Ժ. Թիֆլիս, 2 հունվարի 1881 թվական. Սիրելի Ռիփսիմե, ահա և նոր տարին. Եկավ և յուրաքանչյուրի համար նվեր բերեց այն, ինչ որ նա առաջ էլ ուներ. Երջանիկներին նոր երջանկություն, ուրախացողներին նոր ուրախություն, ժպտողներին նոր ժպիտներ, իսկ թշվառներին նոր թշվառություն, տանջվողներին նոր տանջանքներ, արտասվողներին նոր արտասուք, յուրաքանչյուրին յուրը. Աշխարհի սկզբից մինչև այժմ բոլոր նոր տարիներն այդպես եկել են, այդպես էլ կգնան. Անխոնջ ժամանակը յուր հավիտենական ընթացքի այդ որոշ շրջանառությունների սկզբնավորության մեջ միայն հաստատում է այն, ինչ որ ցանել են այն անշեղ անիմանալի օրենքները, որոնք ընդհանուր անունով կոչվում են բախտ. Եվ դեռ մարդիկ նախապաշարմունքներով են նայում նոր տարու վրա. Ագահ երջանիկները նոր ոսկի ժամեր են երազում, կարոտ թշվառները մի քիչ պայծառ ռոպեներ. Երջանիկներ, դուք ստանում եք ձերը, բայց թշվառներ, ինչու դուք ստանում եք դարձյալ այն, ինչ որ արդեն ունեք. Յուրաքանչյուրին յուրը, հանդիսավոր կերպով աղաղակում է անտարբեր ճակատագիրը, անհոգ նոր տարու հետ զուգընթաց սլանալով աշխարհի մի ծայրից մյուսը. Մենք էլ ստացանք մերը, այսինքն նոր թշվառություն, նոր արտասուք, նոր տանջանքներ. Ո, եթե կարողանայի գոռալ սրտով և խորին արհամարանքով նայել անամոթ նոր տարու զզվելի ժպիտներին, եթե կարողանայի արգելել նրա մուտքը գիտակցությանս մեջ, ես վիրավորված հպարտությամբ կնայեի նրա լիրբ երեսին, անտարբերությամբ կշրջեի նրանից դեմքս, և սիրելով տանջանքներս, կփայփայեի նրանց սրտիս մեջ և հերոսաբար կտանեի նրանց. Բայց մարդկային հոգեկան կազմը կամքին երբեք չի հպատակում. Նա գործում է այնպես, ինչպես թելադրում են նրան բնության անկախ օրենքները. Օ, թշվառ մարդ, ինչ մեղք ես գործել. 3 նոր տարու առաջին օրը առավոտվանից փակվեցի սենյակումս և ողջ օրը մտադիր չէի դուրս գալու այնտեղից. Նոր տարին կատաղության և ատելության մի այնպիսի զգացմունք էր ներշնչել ինձ, որ ես այդ օրը կատարելապես ոչ ոքի չէի ուզում տեսնել. Ոչ հորս, ոչ մորս, ոչ եղբայրներիս, ոչ ոքի. Ես ուզում էի կենտրոնանալ միայն իմ մեջ. Ես ուզում էի մոռանալ ամենքին և ամեն ինչ. Ինչ է ուզում ինձանից նոր տարին, ասում էի ինքս ինձ, երբ ես նրանից ոչինչ չեմ ուզում. Եվ իրավ, եթե հաստատապես գիտենայի, և այդ հնարավոր լիներ, որ նոր տարին այդ օրը պիտի վերադարձներ ինձ վաղաթռիչ ոսկի անցյալս, ես կմերժեի, և ներկա թշվառությանս մեջ ինձ երջանիկ կհամարեի, եթե այսօր նա անցներ մոտովս, և ուշք չդարձներ վրաս, իբրև թե աշխարհիս երեսին այդ օրվա հազարավոր մեռածներից մեկն էլ ես եմ. Եվ կհավատաս արդյոք, քույրիկ, այդ ժամանակ ես ինձ բնավ թշվառ չէի զգում. Արդյոք այդ նրանից է, որ ես չափից դուրս արդեն թշվառ էի, թե նրանից, որ նոր տարու դեմ սաստիկ կատաղության զգացմունքներ զարթնել իմ մեջ. Չգիտեմ, միայն այս ճշմարիտ է, որ ես այդ ժամանակ առաջվա պես չէի տանջվում. Մի տեսակ կաշկանդումն էր տիրել ինձ. Ես ինձ վեհանձն, սառնասիրտ էի զգում. Կարծես մեկն ինձ սաստիկ վիրավորել էր, և երբեք չէի կարող նրան ներել. Ես հպարտանում էի դրությունովս. Եվ այժմ էլ զգում եմ, թե ինչպիսի առհամարանքով էի նայում անգամ ինձ շրջապատող առարկաներին. Օրը շատ տխուր էր. Երկինքը պատած էր այն ծանր, միակերպ մոխրագույն մառախուղով, որ նայողի վրա ծուլություն և քուն էր բերում. Ձյունը գալիս էր սաստկությամբ. Նրա փաթիլներն անթիվ համատարած ճանճերի նման օդի մեջ միմյանց խառնվելով և կարծես գոհ իրենց վիճակից, թեթև կերպով թափվում էին գետին. Քամու թեթև շունչն ընդհանուր հոսանքից երբեմն շեղում էր մի քանի փաթիլներ և հազիվ լսելի ձայնով խփում էր լուսամուտի սապակիներին, Սենյակումս սուրտ էր։ Վառարան վառում էինք միայն հորս և Գրիգորի սենյակում։ Շալի մեջ փաթաթվելով, վերցրի Դոստոևսկին և սկսեցի կարդալ, թեև կարդալու ամենևին ցանկություն չունեի։ Ես ուզում էի մի կերպ սպանել այդ անտանելի օրը, և դրա համար պատրաստ էի ամեն բան անել։ Դոստոևսկին ես երբեք չեմ սիրել։ Առաջ մի քանի անգամ փորձել էի կարդալ, և ամեն անգամ էլ հենց առաջին երեսների վրա ձանձրացել և շպրտել էի մի կողմ։ Բայց այս անգամ, չգիտեմ ինչու, նա գրավեց ինձ. Թեև սկզբում կարդում էի մեքենայաբար և կարդացածիցս համարյա ոչինչ չէի հասկանում, բայց հետս հետը մտառությունս լարելով, այնպիսի հետաքրքրությամբ սկսեցի կարդալ, որի վերջո բոլորովին անznատուր եղա ընթերցանությանս։ Չգիտեմ, որքան ժամանակ էր, որ կարդում էի, երբ սենյակի դռան բացվելը ուշադրությունս իր կողմը գրավեց։ Ներս մտավ մայրս։ Նա նույնն էր, ինչպես տեսնում էի նրան ամեն օր. նույն անզգա քայլվածքը, նույն մեքենայական շարժումները, դեմքի նույն մեռած արտահայտությունը։ Միայն այս անգամ նրա աչքերն ավելի մեծացած էին, դեմքն ավելի գունատ էր։ Ամեն տարի կաղանդի օրը, միշտ, ինչպես հարկն է, առաջին անգամ ես եմ մտել մորս մոտ շնորհավորելու նրա նոր տարին։ Բայց այս անգամ երևի հասկանալով դրությունս և տեսնելով, որ ես երկար ժամանակ սովորությանս համեմատ չեմ մտնում իր մոտ, նա առաջին ինքն էր գալիս ինձ մոտ։ Նրա դեմքին նայելով, իսկույն հասկացա, որ այդ այդպես է։ Նա մոտեցավ ինձ. «Շնորհավոր նոր տարի, աղջիկս», արտասանեց դողդոջուն ձայնով, գրկեց ինձ և համբուրեց ճակատս։ Այդ րոպեին հանկարծ չգիտեմ ինձ ինչ պատահեց։ Միայն քիչ հետո զգացի, որ ամուր սեղմում եմ նրա մեջքը ձեռքովս։ Դեմքս ծածկել եմ նրա կրծքի մեջ, ու դառը, անտանելի դառը արտասուքները խեղդում են ինձ։ Ուր չքացավ արդյոք առաջվա սառնասրտությունս, անտարբերությունս, կատաղության և ատելության զգացմունքներս։ Այդպիսի բան այլևս չէի զգում։ Զգում էի միայն առաջվա ինձ ծանոթ վիշտը, որ այս անգամ կրկնապատիկ սաստկությամբ էր ճմլում սիրտս։ Մայրս իմ գլուխն առել էր իր ձեռքերի մեջ, և ես զգում էի, որ նա նույնպես արտասվում է, և քնքշորեն համբուրում մազերս։ Վերջապես զսպեցի ինձ, թողի նրա մեջքը և նայեցի դեմքին։ Նա նույնպես ինձ թողեց։ Ինչու հանգստացած սիրտս նորից վրդովեցիր, ասացի ակամա դժկամությամբ, և զգացի, որ ձայնս այնպես չի հնչում, ինչպես ամեն օր խոսում էի նրա հետ։ Նա ըստ երևույթին հասկացավ, թե դրանով ինչ էի ուզում ասել։ Կամաց, շատ կամաց հառաչեց, և երևի ծանր րոպեն ավելի չծանրացնելու համար ոչինչ չպատասխանեց, այլ միայն հարցրեց. «Ինչու ես այս ցուրտ սենյակում նստել, խոկմրսես»։ «Ես վճռել եմ այսօր այս սենյակից բոլորովին դուրս չգալ»։ Ինքս էլ չիմանալով, թե ինչ բանի համար, բարկացած պատասխանեցի, և Դոստոևսկին նորից ձեռքս առա։ «Ես քեզ ինչ եմ արել, որ ինձ վրա բարկանում ես, Աննա»։ Կարճ լռությունից հետո ասաց մի այնպիսի անմեղ և տխուր եղանակով, որ կարծեցի, թե սիրտս հազար կտոր արին։ «Իսկ ես քեզ ինչ եմ արել, որ ինձ այդպես տանջում ես»։ Աղաղակեցի, գիրքը շպրտելով հատակի վրա, և դեմքը ծածկելով ձեռքերիս մեջ, սաստիկ ցնցողաբար լաց եղա։ «Երբ որ այդպես է, դուրս կգնամ»,  կարծես ներողություն խնդրելով ասաց և ուղվեց դեպի դուռը։ «Դու ինձ չես հասկանում, մայրիկ»,  բացականչեցի ես խղճահարված և անտանելի տանջանքով։ «Ես բարկանում եմ ոչ թե քեզ վրա, դու ինձ ինչ ես արել, իմ խեղճ, իմ քաղցրիկ, մայրիկ, այլ բարկանում եմ ինձ վրա, միայն ինձ վրա, հիմարությանս վրա, բնավորությանս վրա, մտածմունքներիս վրա, տանջանքներիս վրա»։ «Աննա, սիրելիս»,  իր մեղմ, տխուր փաղաքշող ձայնով արտասանեց նա։ «Եթե քեզ չես խղճում, գոնե ինձ խղճա»։ Ներկադրությունս միթե բավական չէ, որ ուզում ես նոր հոգսեր և տանջանքներ էլ պատճառել ինձ. Տեսնում ես ինչ եմ դարել այս մի քանի ամսվա մեջ. Այլևս չեմ անի, անգին մայրիկ, ներիր ինձ, բացականչեցի և անհուն սիրով փաթաթվեցի նրա վզովը. Այդ րոպեին ինչ չէի անի, ինչ զոհաբերություններ, միայն թե նրան հավատացրած լինեի, որ նրա յուրաքանչյուր տանջանքը ինձ համար հազարավոր տանջանքներ արժե։ Նա ձեռքով կամած փաղաքշեց գլուխս և ասաց. «Աննա, մտածմունքների անձնատուր մի լինիր և խուսափիր մենակությունից. Ինչու այսօր փակվել ես այստեղ և չես ուզում դուրս գալ? Ավելի լավ չի լինի, որ գնաս Գրիգորի մոտ և խոսես նրա հետ, կամ թե եթե ուզում ես կարդալ, կարդաս նրա մոտ, որպեսի նա էլ զբաղվի. Խեղճը պառկած է մենակ. Դու գնա, մայրիկ, ես էլ իսկույն գալիս եմ», շտապով ասացի, թողնելով նրան։ «Իսկույն գալիս եմ, գնա»։ Նա դուրս գնաց։ Անմիջապես լվացի աչքերս և նստեցի, որպեսի սիրտս խաղաղի։ Չէի ուզում, որ Գրիգորն իմանար, թե հուզվել և լաց եմ եղել. Այդպիսի դեպքերում նա ինձ միշտ հանդիմանում էր։ Երբ բավական հանգստացա, գնացի նրա մոտ։ Բոլորովին հագտված նա նստած էր անկողնու վրա և գլուխը ձեռքին հնած, թիկն էր տվել բարձին։ Բայց իմ մտնելուն պես նստեց ուղիղ և խոր նայեց աչքերիս։ Ինձ թվաց, որ իսկույն հասկացավ, թե ինչ էր կատարվում իմ մեջ։ Եվ չնայելով, որ այս անգամ ոչինչ չասաց ինձ, բայց նրա հայացքն էլ բավական էր, որ ես շփոթվեի, ինչպես նրա հանդիմանությունների ժամանակ։ Բարևեցի և նստեցի նրա մոտ աթոռի վրա։ «Շնորհավոր Նոր տարի, քույրիկ»։ Առանց բարևիս պատասխանելու ասաց նա մի այնպիսի եղանակով, որից իսկույն իմացա, որ դրանով ուզում էր ինձ հասկացնել, թե բարևից առաջ այդ էր պետք ասել, և թե այդ ասելը առաջ ինձ էր պատկանում։ «Ախ, դու էլ», բացականչեցի դառնությամբ։ «Ինչ եք տեսել այդ անիծյալ Նոր տարու մեջ, որ ամենքդ էլ շնորհավորում եք ինձ»։ «Շնորհավոր Նոր տարի, քույրիկ», կրկնեց նա առաջվանից ավելի հաստատ ձայնով և ժպտալով մեկնեց ինձ իր ձեռքը։ Ես լուր տվի նրան իմը, սեղմեց, հետո համբուրեց և նորից թիկն տվեց բարձին։ «Նոր տարին քեզ ինչ արել, Աննա, որ նրան այդպես ատում ես»,  կարճ լռությունից հետո հարցրեց նա, անթարթ նայելով աչքերիս։ Շփոթվեցի, չիմացա ինչ պատասխանեմ։ «Իրավ, ինչու Նոր տարին ատում էի, ինքս էլ չգիտեի»։ «Որովհետև նախապաշարմունք է», հանկարծ և մեքենայաբար պատասխանեցի բերանիս եկածը։ «Ինչը, Նոր տարին թե շնորհավորելը»։ «Շնորհավորելը»։ Նա ժպտաց և նրա ժպիտը կարծես ասում էր, ինչու ես ասում այն, ինչ որ չես ուզում ասել։ «Միթե նախապաշարմունք չէ այն», նկատեց նա, «որ այժմ բարևեցիր ինձ. ինչ զանազանություն կա առօրյա բարևի և Նոր տարին շնորհավորելու մեջ»։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի և աչքերս վայր թողի։ Զգում էի, որ այդ միջոցին մի առանձին հայացքով նա անթարթ նայում է դեմքիս։ «Գիտես ինչ կա, Աննա», վերջապես խոսեց Գրիգորը շատ խորհրդավոր ձայնով, որ ես առաջին անգամն էի լսում նրանից ինձ հետ ունեցած խոսակցության ժամանակ։ «Այս վերջին ժամանակներս նկատում եմ, որ դու այլևս այն չես, ինչ որ առաջ. Հետաքրքրությամբ և միևնույն ժամանակ մի տեսակ անբացատրելի երկյուղով նայեցի նրան։ «Ինչ է ուզում ասել», ակամա հարցրի ինքս ինձ։ Նա ուղակի և շատ լրջորեն, մինչև անգամ խստորեն նայում էր աչքերիս։ «Այո, նկատում եմ, որ դու այլևս այն չես, ինչ որ առաջ», կրկնեց առաջվա նման։ «Եվ այդ պատճառով ուզում եմ քեզ հետ այդ մասին խոսել լրջորեն. առաջ դու միշտ ուրախ էիր, միշտ անհոգ, միշտ ժպտում կամ ծիծաղում էիր. ոչ մի ժամանակ չէի տեսել, որ տխուր լինեիր, կամ որևիցե բանի մասին լուրջ մտածեիր. Թեև մեր շուրջը, առօրյա կյանքի մեջ միշտ եղել են, թեկուզ մեր անձնականությանն ուղղակի չվերաբերող այնպիսի երևույթներ, որոնց մասին արժեր և արժե, որ ամեն մեկը տխրեր ու լուրջ մտածեր։ Մի խոսքով դու առաջ քեզ կատարելապես երջանիկ էիր զգում, իսկ այժմ միշտ տխուր ես, միշտ լաց ես լինում, միշտ մտածում ես, մի թեթև ժպիտ անգամ այլևս չեմ նկատում դեմքիդ։ Այդ բոլորն իհարկե այդպես էլ պիտի լինի, և ուրիշ կերպ չի կարող լինել, որովհետև դրա համար ունես առիթներ, որոնք բնականաբար քեզ պետք է այդպես փոխեին։ Եվ ես չեմ ուզում ասել, և հիմարություն կլիներ, եթե ասելիքս այդ լիներ միայն, թե ինչու առաջ այնպես էիր, իսկ այժմ այսպես, ոչ, այլ ուզում եմ ասել և շեշտել, Աննա, որ այս վերջին ժամանակներս, ինչպես այդ պարզ նկատում եմ, դու շատ ես մտածում։ Ինչ, մի տեսակ անորոշ երկյուղով մեքենայաբար հարցրի ես և աչքերս նորից վայր թողի։ Այն, պատասխանեց նա յուրաքանչյուր բառը առանձին շեշտելով, որին մարդու սխելքը ոչ հասել է և ոչ կհաստի երբեք։ Ամբողջ մարմնովս ցնցվեցի, կարծես մի սարսափելի ոճիր լինեի կատարած, և այդ ոճիրը հայտնի եղավ։ Նա, ինչպես ինձ թված, նկատեց այդ, նստեց ուղիղ, թեքվեց դեպի ինձ և կամաց, կարծես զգուշությամբ առավ ձեռքս։ Անգին քույրիկ, արտասանեց նա հանդիսավոր շշնջյունով, որի մեջ լսվում էր մի տեսակ պաղատանք, թող կասկածը բնության արարչության և մարդկային կյանքը ղեկավարող օրենքների մասին երբեք չմոտենա մանուկ ուղեղիդ։ Ոչ մի, կատարելապես ոչ մի բավարար եզրակացության չհասնելով, նա ծնում է լոք հանցանք։ Թող անմեղ սրտիդ մեջ հավատը միշտ մաքուր, միշտ հաստատ մնա, որպես ջինջ լույսը։ Հավատը հույս է, իսկ հույսը կյանք։ Եվ գիտես արդյոք, թե որքան ջահել ես դու, և այդ հասակում որքան անմեղ պետք է լինի հոգիդ։ Աղոթք անում ես, հանկարծ հարցրեց, գլուխն ավելի մոտեցնելով դեմքիս և ձայնը բոլորովին ցածրացնելով։ Ոչ, ակամա դուրս թռավ բերանիցս։ Նա գլուխը տխուր և հանդիմանորեն շարժեց, և կարճ լռությունից հետո սկսեց ինձ բացատրել, թե ինչ է աղոթքը, և ինչպիսի փրկարար զենք է նա հոգեկան ու բարոյական խաղաղության համար։ Եվ այնպիսի համոզիչ եղանակով, այնպիսի հանգիստ պերճախոսությամբ էր նա բացատրում, որ ես, ագահությամբ լսելով հանդերձ, մնացել էի բոլորովին զարմացած, թե ինչպես նրա տակավին երիտասարդ ուղեղին մատչելի էին այդպիսի վերացական գաղափարները։ Բայց նա կարողացավ ինձ համոզել, և երեկվանից դես զգում եմ, թե մի ծանր բեռ ընկել է վրայիցս։ Քո Աննա Սարոյան։